Vítajte pri počúvaní Okidoki podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to.
V dnešnom podcaste sa porozprávame o Montessori v bežnom živote s pedagogičkou Naďou Novákovou, ktorá sa už približne 10 rokov intenzívne venuje Montessori pedagogike a v súčasnosti prezentuje svoju činnosť v rámci projektu Montessori Kids SK. Stretli sme sa v materskom centre, kde Naďa viedla Montessori ateliériky pre deti od 1 roka a ja som na ne chodila s našou prvou dcerou Leuškou. Tam začal môj záujem o Montessori prístup, keďže už vtedy to bolo veľmi moderné. No keďže ja zväčša nejdem s davom, tak som si aj k Montessori našla svoju cestu, ktorá viedla cez rôzne publikácie, rozhovory s Naďou a hlavne praktické skúsenosti v bežnom živote. Ahoj, Nadi.
Ahoj.
Tak sa ťa teda opýtam, ako si sa ty dostala k Montessori pedagogike?
Asi ako väčšina mamičiek. Ja keď som po narodení staršej céry začala riešiť rodičovstvo a výchovu, tak som narazila samozrejme na to slovičko Montessori. A ja som taký ten typ človeka, že keď sa do niečoho pustím, tak ma to niekedy úplne pohltí a začnem si študovať a čítať a riešiť. A toto sa stalo u mňa aj z Montessori. Paradoxne som objavila Montessori, alebo ani nie paradoxne, možno je to tak u väčšiny ľudí, že skôr cez tie hračky a pomôcky som sa k tomu dostala. Ale čím viac som si o tom študovala, tak tým viac som si uvedomovala, že to je niečo oveľa hlbšie a strašne ma to fascinovalo. A ešte vlastne o 9 rokov neskôr ma stále Montessori prekvapuje takouto úplne jednoduchou genialitou, ktorú v sebe ukrýva.
Áno, takže z časti si mi trošku odpovedala na moju ďalšiu otázku, že či sa teda nadchla hneď Montessori pedagogika, alebo to bolo také postupné objavovanie?
Práve, že aj ma nadchla hneď a aj to bolo postupné objavovanie. Pojem Montessori už vtedy, pred tými 9 rokmi, bol taký otrepaný, že a navyše úplne zle pochopený, že som si myslela, že to je takéto, keď nechám dieťa niekde plácať sa v blate, alebo keď ho nechám vyťahnuť hrnce, aby sa s nimi hralo. A tak som postupne vlastne tak prichádzala na to, že čo všetko sa za tým skrýva. A všetky tie pomôcky sú také premyslené a pritom také jednoduché, že to človeka podľa mňa musí úplne nadchnúť. A pritom sú iba tou čerešničkou na torte, že ten dôležitý je tam ten prístup, že vlastne o tie pomocky ako keby vôbec nejde. A takéto pochopenie vývinových potrieb dieťaťa, to je podľa mňa u Montessori úplne bezkonkurenčné.
A vieš povedať, čo sa ti na tejto forme pedagogiky najviac páči?
No, to by bolo asi na veľmi dlho, lebo toho je fakt veľmi, veľmi veľa. Ale takú tú úplnú podstatu tvorí fakt, že je úplne orientovaná na dieťa. Maria Montessori povedala, že nie je pravda, že som vymyslela niečo, čo nazývate Montessori metódou. Ja som študovala dieťa, vzala som to, čo mi dieťa dalo a vyjadrila som to a to nazývate Montessori metódou. Čiže ona ako keby sledovala deti a opísala nám ostatným, že čo deti potrebujú. A je to spôsob výchovy, kde si dospelý nehladí svoje ego a nemá takú tú predstavu, ako je strašne múdry a koľko toho dieťaťu chce natlačiť do hlavy. Ale ten dospelý, či už je to rodič, alebo pedagóg v škôlke, alebo v škole, vlastne sleduje dieťa a pomáha mu učiť sa spoznávať svet tým, že mu vytvára podnetné prostredie, ktoré je pripravené reagovať na tie jeho potreby. A Montessori rodič teda napríklad si nepovie, že moje dieťa má 2 roky, idem ho naučiť farby, lebo už je fakt na čo sa, aby vedelo farby. Naopak sleduje dieťa a premýšľa, že čo práve to dieťa rieši a čo sa chce naučiť. Že napríklad hádže veci o zem. Tak si poviem, možno chce trénovať ramenný klb, alebo možno zistuje nejakú fyziku, že ako sa rôzne veci odrážajú od zeme, alebo ako ďaleko doletia. Ak sa snaží balancovať na obrubníku, tak si nepoviem, že on mi robí naschvál, lebo to je nebezpečné, ale poviem si, že tak balancuje na obrubníku, tak možno chce trénovať nejakú koordináciu alebo rovnováhu, tak ako by som mu to mohol umožniť bez toho, aby to pre ňo bolo nebezpečné. A napríklad, keď vidím, že si zoberie nejaké kocky a začne si ich deliť na červené a modré, tak si poviem, že aha, tak asi začína vnímať farby, tak ponúknem mu nejaké aktivity, aby som mu pomohol túto jeho snahu vlastne nejak ďalej rozvíjať. No a ďalšia vec, čo je úplne fascinujúca, je to, ako robíme, alebo ako pomáhame dieťaťu byť samostatným. Úplne od najútlejšieho veku. Lebo deti majú obrovskú túžbu po samostatnosti, a my ju často v nich zabijeme. Často u ročného dieťaťa vidíme, že sa snaží obuť si topánku. A vidíme, aký je to úplne bolestivý proces. A úplne najľahšie by bolo proste zobrať tú topánku a obuť mu ju a bolo by hotovo. Ale ja to neurobím, ja si sadnem na ruky a trpezlivo čakám, kým ho to baví a kým je sústredené, pretože nechcem, aby malo pocit, že a však mama to aj tak vždy urobí rýchlejšie a lepšie, tak na čo sa ja budem snažiť. A takto si vlastne prirodzene buduje nezávislosť a takú dôveru v seba samého, že ja som schopný to urobiť. To nie je len mama, ktorá vždy príde a zachráni ma, ale ja to dokážem. A v Montessori domácnosti si dieťa od malička vyberá oblečenie, ktoré si oblečie, dokáže odložiť hračku na správne miesto, lebo má na to pripravené prostredie, dokáže si naliať pohár vody, keď je smedné. Minulý týždeň som mala konzultáciu s jedným oteckom a riešili sme, že jemnú motoriku, ako podporiť jemnú motoriku u dieťaťa 2-3-ročného. A hovorila som mu, že najlepším spôsobom, a toto hovorím stále, a rodičia na mňa pozerajú tak, že teda očakávali by niečo lepšie, keď už mám všetky tie kurzy. A ja vždy poviem, že najlepší spôsob, ako trénovať jemnú motoriku, je dovoliť dieťaťu obsluhovať same seba a pomáhať v domácnosti. A že teda domáce práce, obliekať sa samé a proste zametať, krájať, umývať riady. A otecko úplne rezolutne vyhlásil, že no tak on s deťmi chce tráviť kvalitný čas a žiadne, že ich bude nutiť upratovať, že to už vidí, ako by revali. A to je na tomto smiešne, že tie deti do 6 rokov to proste vôbec nemusíte ich nutiť do tých domácich prác. Oni to milujú a pretože vedia, že to potrebujú, oni sa chcú naučiť všetky tie veci, čo robíme my ako dospelí a pre nich je to ten najkvalitnejšie strávený čas. To nie je, že keď si s nimi staviam Lego, tak je to kvalitnejší čas, ako keď mi vešajú prádlo na stojan. To je pre ne skôr naopak v tom veku. A potom samozrejme príde po 6 rokoch taký ten vek, že ó, mami, ja sa hrám, naozaj chceš, aby som teraz išla sa ako prerušiť tú hru a išla ti nejaké prádlo vešať, alebo ó, mami, nech to urobí niekto iný, mne sa nechce. Ale do tých 6 rokov tie deti naozaj, to je najlepšia aktivita, akú im môžeme vymyslieť.
Hej, ja som ináč včera mala s kamarátkou rozhovor, ale však bavili sme sa o inom, ale dostali sme sa k tomu, že syn, a ten už má teda 7, ale evidentne aj niektoré deti, keď majú nad 7 rokov, majú chuť pomáhať. A teda on si umýval zuby a proste zacákal tam umývadlo a všetko bolo špinavé. A ona teda, že no, že pozri sa, že ale aké to tu je špinavé, že asi by si to mohol skúsiť po sebe poumývať. A on, jasné, maminka, daj mi, čo treba spraviť. On to celé vyleštil, vystriekal a ona by pozrela, že si myslela, že vlastne akože bude to taký nejaký edukatívny ťah v zmysle už nebude robiť ten neporiadok, ale ono to bolo v podstate tak, že on sa celý natešil, že môže upratovať a na druhý deň, keď to zase zacákal, on to chcel zase upratať.
Presne toto. A to si mi pripomenula, že presne takto som ja raz našla dceru v kúpeľni v pyžame a ako mala si umývať zuby, ja sa nepozrieť, čo tam robí a ona mala handličku na sklo a leštila tam zrkadlo a hovorím, že však ideme spať, nie? A ona, že mami, ale to zrkadlo bolo také zacákané, že som si povedala, že ja ho utriem. A takže ako áno, aj po 6 rokoch práve sú, ale väčšinou to potom už vychádza z ich vlastnej takej nejakej, že toto si všimnem a urobím to, ale keď mama má teda nejaké požiadavky, tak už, a teda skôr už keď sa to blíži k tej puberte, ja už mám doma 11-ročnú tú staršiu, takže tam už je to vyslovene také, že a musím a naozaj, no takže...
Hej. Ale možno, že teda toto je jedna z tých vecí, s ktorými sa Montessori odlišuje trošku od bežného prístupu. A vedela by si ešte povedať, že v čom je taký najmarkantnejší rozdiel, alebo toto je ten najmarkantnejší rozdiel, že proste dieťa sa snažíme teda o jeho samostatnosť a že snažíme sa my počúvať, čo ono potrebuje, aby sme mu toto začali rozvíjať? Alebo ešte niečo je také špecifické?
Myslím, že toto všetko je súčasťou takéhoto základného znaku. A to je, že opäť si pomôžem citátom od Marie Montessori, ktorá povedala, že zistili sme, že výchova alebo vzdelávanie nie je niečo, čo dospelý robí, ale že je to prirodzený proces, ktorý sa v človeku spontánne vyvíja. A ja si to tak predstavím, že každý človek má v sebe naprogramované úplne od narodenia, že čo sa všetko potrebuje naučiť a ako sa potrebuje stať takou plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. A ten program, ktorý si v sebe každý nesieme, máme každý trošku odlišný, ale v zásade ešte v tom detskom veku je to také plus minus pár mesiacov, ale všetky tie deti sú nastavené tak, že oni sa potrebujú naučiť určité veci. A my by sme nemali sa snažiť ich stále vtesnávať do nejakých tabuliek a toto by malo vedieť dvojročné a toto by malo vedieť trojročné a snažiť sa ich to učiť. Ale my by sme vlastne mali sa snažiť len ísť s prúdom a v podstate nechať ich vyvíjať sa a vytvárať im to podnetné prostredie. Lebo samozrejme, že dieťa, ktoré nebude mať prostredie vytvorené na to, aby mohlo tieto svoje ciele naplňať, tak mu to bude robiť problém. Ale keď my to dieťa pozorujeme a vlastne dávame mu všetko to, čo potrebuje, tak samozrejme, jedno dieťa sa naučí štvornožkovať v 6 mesiacoch, niektoré sa naučí v 10. Niekto v 5 rokoch vie napočítať do 1000. Niekto vie v 4 rokoch čítať. Každý je trošku iný, ale v podstate každý má v hlave ten svoj plán a našou úlohou je, aby sme príliš tým deťom ten ich program nenarúšali. Lebo čím viac my sa snažíme im vlastne náš vlastný program predstavovať a my sa niekedy staviame vlastne do cesty tomu ich programu a o to viac oni sa budú stále snažiť proste vrácať na tú svoju cestu a odporovať nám a keby vedeli nám to vysvetliť, tak nám povedia, že ja teraz riešim toto, prosím ťa, nechaj ma a ja sa dostanem k tomu, čo ty chceš, ale ja sa k tomu dostanem o mesiac alebo o dva. Že my často v tej našej snahe dať im čo najviac alebo proste do tej výchovy napchať úplne najviac, tak vlastne tým deťom robíme zle. Takže to je taký najzákladnejší, si myslím, znak Montessori pedagogiky, že vlastne pozri sa na to dieťa, sleduj ho a pomáhaj mu v tom vývine, ale nerob to za neho.
Áno. A máš pocit, že je vek, ktorý môže z takéhoto prístupu najviac profitovať?
Áno, myslím si, že od narodenia. Ono sa vlastne Montessori pedagogika tak trochu vnímala, že to je niečo skôr pre ten škôlkarský vek, pretože Maria Montessori vlastne začínala pôvodne pracovať s tými škôlkármi, ale tie prvé 3 roky, respektíve ešte povedzme prvých 6 rokov, sa budujú základy ako keby domu, života, dieťaťa alebo človeka. A ak tie základy sú slabé, ak sú krivé, nekvalitné, ak múry vlhnú, tak potom človek môže stráviť celý život tým, že ich vlastne napráva a že rieši opravy toho domu. Ale nikdy to nebude také, ako keby ten dom stál na kvalitných základoch. A to najdôležitejšie sa vlastne udeje v tých prvých 3 rokoch života dieťaťa. A už na to prišla našťastie aj moderná veda, pretože už často vidím to, čo predtým bolo zdôrazňované vždy skôr ten školský vek, alebo ešte povedzme ten predškolský rok a ten školský vek a vždy sme sa snažili tie deti vzdelávať od toho veku. Tak teraz vlastne čím ďalej, tým viac je iniciatív, aby sa to naozaj od narodenia, aby od narodenia mali deti nastavené podmienky tak, aby sa mohli naplno vyvíjať. A tým vôbec nemyslím, že teraz od narodenia treba dieťa hneď prihlásiť na nejaké kurzy a začať s ním behať a učiť ho 3 cudzie jazyky alebo hneď, ja neviem, športovú prípravku, neviem čo všetko. Tie základy, o ktorých hovorím, to je niekde úplne inde. To je vlastne takéto prvotné presvedčenie, že svet je dobré miesto, kde som milovaný a kde mi iní pomáhajú naplňať moje potreby. A v Montessori terminológii to nazývame bazálna dôvera. A to je niečo, čo sa vyvíja u babetka vlastne už úplne v tých prvých mesiacoch. A tá možnosť, ktorú deťom dávame, že o sebe môžu rozhodovať, že vlastne môžu dôverovať svojim rozhodnutiam, že sú rešpektovaní od narodenia, že im nikto neklame alebo nejakým spôsobom s nimi nemanipuluje, to je podľa mňa to, čo vlastne potrebujeme už od toho narodenia dieťaťu dať ako do daru. No a samozrejme podnetné prostredie, v ktorom dieťa nachádza všetko potrebné pre ten svoj rozvoj, pretože darmo, ak raz dieťa bude v nejakom znevýhodnenom prostredí, kde nebude mať príležitosť všetky tie svoje potreby naplňať, tak to nebude tak, ako by to malo byť. No.
Jasné.
A samozrejme, je to o tom, že niektoré dieťa tým pádom, keď má to podnetné prostredie, tak v 2 rokoch sa začne zaujímať o písmenka, v 3 rokoch začne počítať a to všetko ide samé od seba a my vlastne vôbec nič ho nemusíme učiť a dieťa zrazu príde do školy a vie čítať, počítať, písať. No a tam do toho vstupujú tie úžasné Montessori pomôcky, o ktorých skoro vôbec nehovorím, ale ktoré vlastne boli aj v začiatkoch toho môjho záujmu o Montessori, že v Montessori platí taká zásada, že dieťa sa vlastne najprv učí pracovať s realitou a s konkrétnymi vecami a až na tom si buduje schopnosť abstraktne rozmýšľať. A všetky tie Montessori pomôcky pre deti do 6 rokov sú tým pádom rukolapné. Všetko prechádza cez ruky a dieťaťu sprostredkujú abstraktné pojmy cez nejaké konkrétne skúsenosti. Taká obyčajná, úplne najzákladnejšia hračka, takzvaný permanence box, to je taká tá krabička s otvorom, kde vhodíš guličku, ona vypadne na druhej strane. A človek si povie, že také nič moc, proste krabička s dierou, do ktorej hádžeš guličku a tá vychádza a vlastne, že nič extra. Lenže v skutočnosti táto pomôcka reaguje na obdobie vývinu, kedy si dieťa začína uvedomovať stálosť objektov. A niekedy medzi 8 a 10 mesiacom si dieťa vlastne začne uvedomovať, že, lebo dovtedy sa nad tým nezamýšľa, čo sa stane s vecou, keď mu napríklad spadne z ruky. Proste si myslí, že vypadla z vesmíru a koniec. Ale vďaka tomuto boxu si vlastne uvedomuje, že aj keď sa niečo na chvíľu stratí, tak ono to potom zase sa objaví niekde inde, že to neprestáva existovať. A táto úplne jednoduchá, banálna hračka pomáha napríklad dieťaťu zvládať separačnú úzkosť. Pretože v tom období dieťa začína riešiť, že keď mama odíde a ja ju už nikdy v živote neuvidím, tak je to strašná tragédia pre mňa. A práve vďaka tomuto, vďaka tejto konkrétnej skúsenosti s tou loptičkou a s tou krabicou si vlastne uvedomí, že aha, ale tá loptička, ona sa niekde objaví znova. Čiže vlastne aj pomocou tohoto vieme pomôcť dieťaťu uvedomiť si, že tú mamu, keď nevidím, keď odíde na ten záchod, tak ona vlastne sa mi vráti a že sa nestratila navždy a že tu zase bude, keď ju budem potrebovať.
A ono, keď tej pomocky človek takto rozumie, tak ju aj inak vníma, ako keď vidí proste teda len guličku, si myslí, že ide len o to, aby dieťa dalo tú guličku do toho otvoru, hej, že ten dospelák už nevníma, že aj to pokračovanie je dôležité, hej, a si povie, že fúha, však to je furt iba to isté dookola, že iba dá do otvoru, ale to dieťa to vlastne vníma úplne inak. To je podľa mňa tiež to, čo je v Montessori, že nás to učí pozerať sa na veci trošku z toho detského hľadiska. Že oni vnímajú veci inak ako my, lebo my ich už poznáme a oni ich ešte len objavujú.
Toto je presne to, že často tie pomocky sú tak geniálne, že ona je aj nejaká snaha ich ešte nejakým spôsobom vylepšovať, ale to proste sa len dokáže pokaziť. Lebo napríklad je taká sada valčekov, čo je jedna z najobľúbenejších pomocok. Ako originál Montessori pomocka sú také obrovské, je to taký stojan, do ktorého sa vlastne zasúvajú valčeky, ktoré majú úchyty. Čiže dieťa si tam aj rieši taký ten špecifický úchop, ktorý si potrebuje rozvíjať. A jednak teda vníma tú veľkosť tých valčekov a hĺbku a šírku a k tomu vlastne táto pôvodná pomôcka sa z nej teraz vytvorila taká menšia, kde sú tie valčeky polovičné, respektíve je ich tam iba 5 v každej tej sade a sú 4 sady. A teraz práve niekto múdry pred pár rokmi prišiel s tým, že tie valčeky nafarbil, že jedna sada je červená, jedna je žltá, jedna je modrá, jedna je zelená. A ja keď som to videla, tak som najprv, lebo to je úplne nepochopenie, Tá pomocka vlastne slúži na to, aby dieťa vnímalo tú veľkosť tých valčekov.
Ano.
A aby vlastne skúšalo si tú veľkosť triafať do tých správnych otvorov. Ako náhle do toho primiešame 4 farby, tak dieťa sa prestáva sústrediť na tú jednu vlastnosť, ktorú chceme, aby riešilo.
Ano.
Ale už to vie podľa farieb to tam potom nahádzať a už to celé stráca zmysel, tá pomocka. A ja keď to prišlo na slovenský trh, tak som ešte normálne aj písala do niektorých e-shopov, že prepáčte, ale že to je nepochopené, že toto nie, to nemôže takáto pomocka, alebo to kazíte, že ono to síce vyzerá krajšie, keď je to farebné, ale že to fakt má význam, že sú tie valčeky všetky rovnaké, lebo práve to je na tom zaujímavé, že keď to dieťa si potom vysype, ja neviem, 20 tých valčekov a snaží sa ich tam trafiť, že toho na tom baví a nie tie farby. Na učenie farieb máme zase kopu iných pomocok, hej? Ale že to je to, že rodičovi sa páči, že je to farebné, je to také krajšie, alebo však spojím to aj s učením farieb, lebo to bude zaujímavejšie, ale ono tie pomocky sú také geniálne v tej svojej jednoduchosti, že nesnažme sa ich vylepšiť. Proste.
Jasné, že v podstate oni tie deti sú potom nadstimulované.
Áno.
Majú proste ďalší vnem navyše, ktorý je tam kontraproduktívny v tom prípade.
To je presne to, že my sa snažíme, že dobre, tak táto pomocka síce nám, alebo táto hračka je na toto, ale dajme tam ešte toto, 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 dajme tam farby tvary, ja neviem čo, zapínanie na suchý zip, na gombíky a všetko to nakombinujeme do jednej dosky a to dajme dieťaťu. A ono sa s tým nechce hrať, čak ono to len hádže o zem. No lebo proste dieťa ani nevie, čo s tým má robiť, ani proste si myslím, že menej je viac. A my sa často snažíme deťom, že aby to už malo toho čo najviac, aby to bolo, hralo to farbami ešte ideálne, aby to nejaké zvuky vydávalo, lebo však aby ho to zaujalo. A mali by sme skôr sa držať takého toho, takej tej jednoduchosti a naozaj neprestimulovať deti, lebo to je, myslím si, že veľký problém dnešnej doby.
Áno. A tak práve keď sme to teraz tak trošku viacej rozvinuli, si uvedomujem, že možno práve týmto tá pedagogika môže dosiahnuť dobré výsledky tam, kde bežný prístup nestačí. Napríklad u detí so špecifickými ťažkosťami, ako je ADHD, poruchy autistického spektra, geniálne deti, či nejaké iné ťažkosti, že možno práve tam táto jednoduchosť a zameranosť na konkrétnu vec možno práve pri týchto detí môže mať ten benefit, ktorý možno iná pedagogika pre nich im neponúkne takýto prístup. Neviem, že, či to tak vnímaš, že môžu tieto špecificky iné deti profitovať z Montessori prístupu?
Určite áno. Montessori je síce vhodné pre každé dieťa, aj to úplne neurotypické, ale najmä v oblasti učenia sa využíva práve pri deťoch s rôznymi špecifickými potrebami. Pretože to sú presne deti, ktoré si potrebujú trochu viac zažiť takú tú konkrétnu skúsenosť. A občas pracujem takou nejakou formou doučovania práve s deťmi, so školákmi, ktoré majú nejakú špecifickú poruchu učenia a potrebujú konkrétne napríklad deti, ktoré majú problémy s čítaním alebo s písaním, tak im veľmi pomáha také tie písmenka z pohyblivej abecedy, ktoré sú trojdimenzionálne, vedia si ich chytiť, ohmatať, vedia si ich potáčať zo všetkých strán a to im vlastne pomáha cez tú svalovú pamäť trochu zafixovať v mozgu, pretože my si to neuvedomujeme, ale my deti väčšinu učíme len vlastne v 2D na tabuli alebo v zošite na papieroch. My škôlkarov posadíme a proste dávame im pracovné listy na vypracovávanie a bez toho, aby mali oni nejakú 3D skúsenosť s písmenami, s číslami, s počítaním. A oni vlastne niektoré deti, alebo takto väčšina detí prejde do tej abstrakcie bez problémov. Ale niektoré deti s tým potrebujú trochu pomôcť. A preto deti, ktoré chodia napríklad do Montessori škôlky, že majú tú konkrétnu skúsenosť, tak väčšinou potom nemajú problém prejsť do tej abstrakcie, pretože si to všetko nažili konkrétne. Takisto na počítanie má Montessori... Maria Montessori bola vedkyňa a na tých materiáloch, najmä na tých matematických, je to úžasne vidieť, že tie sú tak prepracované, že všetky také tie matematické operácie sú tam tak rukolapne vlastne vysvetlené v tom materiáli, že deti sa učia prechod cez desiatku, takéto sčítavanie, odčítavanie, zlomky, to všetko vlastne oni vidia reálne, vedia si to ohmatať, vedia si to navnímať rukami. Takže potom nemajú problém s tým, keď im na papieri niekto napíše, že 3 plus 5, lebo oni si presne vedia predstaviť tie 3 guličky a tých 5 guličiek, keď ich nám dokopí. A toto je možno taký malý, jednoduchý príklad, ale keď poviem Montessori dieťaťu 1485, tak my si predstavíme to číslo napísané. A dieťa Montessori si predstaví tie tisícky, stovky, desiatky a jednotky, že presne tam vidí tú kopu ako keby tých zlatých perličiek, že ono to proste vie si predstaviť, koľko to znamená. Takže toto je presne skvelé práve pre deti, ktoré potrebujú s tým trochu pomôcť.
Dobre, a teraz možno, že trošku odbočím, ale v podstate sa zase vrátim len k tomu. Menej je viac, že prečo je teda ten Montessori priestor taký strohý? Možno sme to už trošku aj zodpovedali.
Hej, no to je tiež uhol pohľadu, že niekomu sa to zdá strohé a pre niekoho je to čisté a také nezapratané a ja si presne pamätám, keď sme prišli do Montessori škôlky, prvej, kam sme chceli dať deti, tak tie učiteľky nám hneď na úvod hovorili, že neviem, či poznáte Montessori, ale že my tu naschvál máme tie steny také holé a že iba tam sa vždy vynímal nejaký taký obraz, nejaké zviera alebo nejaké ovocie tam bolo. A vyslovene, že biele steny a iba pár pekných obrázkov takých ako na úrovni očí dieťaťa. Koberce jednofarebné, všetko tam bolo také, že viete, že nám rodičia si myslia, že to je tu také akože také chladné, ale že to má svoj význam. Tak ja som povedala, že áno, že ja presne mi o toto išlo, lebo predtým teda chodila pol roka do takej klasickej škôlky a tam mali proste koberec taký ten s tými cestami a také tie ako, čo potom jazdia autička, mali tam skrinky, každá mala inú farbu, mali tam obrovské plagáty nejakých princezien a celé to tam vyzeralo tak, že človek tam prišiel a vybuchol mu mozog. Kdežto ten priestor, keď je taký čistý, si myslím, že deťom sa lepšie sústredí na to, čo robia a nebombardujú ich zo všetkých strán nejaké farby, tvary, obrázky. Takže tým, že deti vlastne absorbujú všetko okolo seba, tak aj my môžeme dávať pozor na to, že v akom prostredí vyrastajú a či ich tak trochu vedieme k takej estetike, alebo či ich vedieme k čistému gíču. Lebo keď si pozrieme niekedy detskú izbu alebo nejaký detský kútik niekde, tak neviem, či nejaký dospelý by si takto predstavoval svoj byt a cítil by sa v ňom dobre, že my máme stále pocit, že dieťa potrebuje ten gíč, ale oni si v podstate len zvykajú na to, čo im ponúkame. Takže keď im my ponúkame priestory, ktoré sa nám zdajú estetické a pekné, tak možno aj oni to budú tak vnímať a vlastne budú k tomu tak trochu vedené.
A ako by teda mala vyzerať detská izbička v skratke?
No, predovšetkým sa vraciame k tej samostatnosti, čiže dieťa by malo čo najviac vecí si zvládať samostatne, aby vlastne nebolo stále odkazané na to, že my mu musíme niečo podávať alebo my musíme o ňom rozhodovať. Čiže najlepšie je všetko mať ako keby vzornom uhle dieťaťa a to si najlepšie urobíte tak, že si sadáte na štyri a preštvornožkujete si tú izbu a hneď vidíte všetko zo svojho pohľadu a vidíte, že aha, ja vlastne aj nevidím von z okna, lebo to okno je tak vysoko, že ja vlastne vidím všade iba steny. Keď sa chcem pozrieť, niekedy máme napríklad, že deti majú nejakú poličku a hore nad ňu dáme nejaký obraz. A keď sa dáte na 4, tak zistíte, že to dieťa ani ten obraz tam nedovidí, lebo mu tá polička v tom vlastne tieni, že to je úplne zbytočné ho tam mať. Takže najlepšie je to takto, že si štvornožkujem a poviem si, že aha, tak ja vlastne nedočiahnem na vypínač, že si neviem svetlo zapnúť. A sú veci, ktoré samozrejme neviete, lebo neviete sa presťahovať do nového domu, keď sa vám narodí dieťa, alebo neviete zrazu ho celý ho prerobiť, ale sú veci, ktoré môžeme im zabezpečiť. Napríklad naše deti mali v najnižších poličkách v skrini mali svoje oblečenie, takže si od malička vedeli same vybrať, že čo si chcú obliecť, alebo aké pyžamo chcú mať, alebo už také úplne základné rozhodnutie, že aké si chce obliecť ponožky, aj to je pre to malé dieťa, čím viac môže robiť o sebe rozhodnutí, pretože ono samozrejme nemôže o sebe robiť veľa rozhodnutí v tom veku. Je to väčšinu času musíme rozhodovať my za ňo, lebo ono sa nevie rozhodnúť, že či sa rozbehne cestu alebo nie, ale sú veci, ktoré mu vieme dopriať a to by sme mu mali. Takže takéto bežné, že keď si chcem ísť zobrať vodu, tak len nemusím máme povedať, že chcem piť, ale mám niekde malý stolček a na ňom mám malý krčak, kde si viem naliať pohárik do vody a napiť sa sám vtedy, keď ja chcem. Alebo si viem sám zobrať jesť vtedy, keď som hladný, nejaké jablčko alebo nejakú chrumku, že má v kuchyni nejakú malú poličku, kde si môže takéto veci zobrať. Alebo také tie základné veci, že si vie samé umyť ruky, keď príde zvonku, napríklad, že máme niekde nejaký prístup k umývadlu a tak ďalej. Takže tá detská izbička by som povedala, že čo najviac uspôsobená tej mierke toho dieťaťa. A potom do 6 rokov najmä by sme mali dbať na to, aby hračky boli na poličkách uložené tak, že dieťa ich vidí a vie si zobrať jednu konkrétnu hračku a vie ju potom vrátiť na to jedno konkrétne miesto, ktoré má. Pretože často my robíme, že tie hračky sú schované v nejakých boxoch alebo v nejakých šuflíkoch a to dieťa potom logicky musí len otvárať a zisťovať, kde čo je. A malé dieťa často tú pozornosť potom tak venuje tomu otváraniu a zisťovaniu, že potom vlastne len všetky tie hračky vyberá, potom zistí, že ich tam má 30 a zase ich nevie upratať na správne miesto a potom vlastne je prestimulované a my hovoríme, že všade je len neporiadok a tak ďalej. Takže mať otvorené poličky a na nich tie hračky usporiadané tak, že vždy si tú jednu konkrétnu vie zobrať a vie ju vrátiť na to konkrétne miesto. A my sme napríklad mali teda nálepky, to som odkúkala v našom materskom centre, kde tie hračky majú presne nálepky na tých miestach s fotkami, aby sa to dalo ľahko upratať. Takže to sme mali aj my taký systém doma. A potom, a to vždy teda rodičov šokuje, ale Maria Montessori hovorila, že dieťa by malo mať toľko hračiek, koľko má rokov. To znamená, že dvojročné dieťa, že mu stačia dve hračky. Myslím, že tá doba trochu pokročila, že to už je dnes až absurdné, aby sme toto nejakému chuďatku dieťaťu urobili z pohľadu rodiča. Ale ja vždy radím, že pre tie deti do 3 rokov maximálne tých 10-15 hračiek mať vyložených a keď tak rotovať, čiže mať niekde v skrini, a vždy vytiahnuť nejaké, keď vidím, že to dieťa už nezaujíma táto hračka, tak okej, vymením ju, ale aby nebolo prestimulované, lebo často sa potom stáva to, že ono sa nevie zahrať. A čím menej hračiek mu tam dáte, niekedy, keď robíme taký experiment, že rodičia povedia, že dieťa sa s ničím nehrá, tak poviem, že okej, všetky hračky spráste a nechajte vyložených 5 a zvyšok ako prázdne poličky. a tí rodičia prídu po týždni a povedia, že on sa tak hrá s tými hračkami, že v živote sa tak s nimi nehral, pretože ich tam má iba 5. A keď ich tam má 30 ložených, tak si ani nevie nájsť to, čo ho baví. Takže naozaj, a to v čase Vianoc je to asi taká zlá rada, ale čím menej hračiek ložených. Ono samozrejme potom s vekom to už netreba, že už takéto 6-ročné, 8-ročné dieťa už si samozrejme vie vybrať, že s čím sa pôjde hrať. Ale najmä pre tie malé deti je veľmi dôležité, aby nemali príliš veľký výber.
Rozumiem. A potrebujeme teda vôbec nejaké špeciálne pomocky alebo hračky, aby sme dieťa viedli Montessori cestou?
Montessori pedagogika má úžasné pomôcky a to hlavne v tom predškolskom veku, respektíve v tom škôlkarskom, teda v tom 3 až 6 rokov. Sú to rôzne zmyslové materiály, matematické, jazykové pomôcky a sú veci, ktoré si naozaj myslím, že by proste malo mať k dispozícii každé dieťa, nech chodí do akejkoľvek škôlky alebo nech je doma. Napríklad ten spomínaný zlatý perlový materiál, pomocou ktorého dieťa spoznáva množstva, čísla, základné matematické operácie, to je niečo, čo je tak jednoduché, ale pritom to dáva taký dobrý základ do školy, alebo tá spomínaná pohyblivá abeceda, tie drevené písmenka, s ktorými dieťa vlastne spoznáva ich tvary a skladá si s nimi slova, takže učí sa vlastne tú analýzu slova urobiť, učí sa hlásky, ktoré prislúchajú tým písmenám. Toto sú také materiály, ktoré pomáhajú vlastne konkrétne uchopiť tie abstraktné koncepty, ktoré dieťa v škole potrebuje. Ale ono je to trochu ťažké, lebo tie pomôcky nie sú najlacnejšie a nie je cieľom Montessori pedagogiky zahrnúť dieťa pomôckami, pretože často sa potom stáva, že rodič má aj snahu, že teda nakúpi nejaké tie veci, keď sú také úžasné a potom povie, že ale však jeho to vôbec nezaujíma. Pretože tam je strašne dôležité aj to načasovanie, že my vlastne využívame to senzitívne obdobie dieťaťa na nejakú konkrétnu vec a vtedy mu ponúkneme ten materiál. A to je dobré napríklad na tej Montessori škôlke, že tam tie veci sú vystavené na poličkách, ale to dieťa sa k ním dostane vtedy, keď je to pre ňoho zaujímavé. Lebo napríklad taký ten zlatý perlový materiál, on na 5 minút zaujme každé dieťa, lebo sú to malé zlaté perličky, ktoré proste, áno, dá sa s nimi hrať, presýpať, hocičo, ale len málo detí vlastne to zachytíme v takom období, že naozaj si sadne a bude s tým počítať príklady a bude ho to baviť hodinu a na ďalší deň príde a znova si to zoberie a znova to bude robiť, pretože to je práve o tom správnom čase. Takže tie pomocky sú, ale je veľmi dôležité, aby boli aj ponúknuté dieťaťu v tom presne správnom čase.
A máš nejaké jednoduché tipy na hry s tým, čo máme doma všetci? Že teda povedzme, že niekto si naozaj nemôže dovoliť super Montessori pomocky, ale ako zase ja tiež si myslím, že vieme aj doma ponúknuť zaujímavé hry a že či teda vieš nám aj ty dať nejaké tipy konkrétne na hry pre všetkých doma.
Jasné, to je presne o tom, že všetky tie veci vieme nejakým spôsobom si vynahradiť aj doma. Aj keď sa bavíme o triedení farieb, alebo keď dieťa zaujímajú tvary, alebo aj tá matematika koniec koncov, tam niektoré kreatívne nápady, čo majú mamičky, proste to je, príroda je plná vecí, ktoré sa dajú počítať, písmenka sa dajú tiež hociaké vyrobiť, kúpiť, takže v tomto ohľade si myslím, že na doma vôbec netreba nejaké drahé Montessori pomocky, ale treba trochu fantázie alebo trochu si teda možno si pomôcť internetom a inšpirovať sa. No a potom to najdôležitejšie, to je taký ten bežný život, čo som tu už spomínala, že napríklad tá kuchyňa, to je najúžasnejšie miesto na svete. Všetky tie vône, štruktúry, všetka tá jemná motorika, čo sa tam skrýva, to cibrenie zmyslov, ten rozvoj jazyka, keď napríklad spolu pečiete alebo spolu pripravujete večeru, alebo keď si poviete s deťmi, že ideme si urobiť piknik a zjeme ho spolu na deke, v obývačke barzej alebo na balkone. To je napríklad pre naše deti úplne obyčajné, keď si vyrobíme, že jednohúbky a to nám trvá tá výroba hodinu a hodinu tam natierajú, krájajú, zdobia a to je proste pre nich najväčší zážitok. Alebo máme takú obľúbenú aktivitku, že testujeme spolu potraviny. Že ideme do obchodu a nakúpili sme napríklad všetky druhy jablk, ktoré sme tam našli a prekvapivo sme ich našli asi 8 alebo 9 rôznych. Doma sme si ich rozložili, ku každému sme napísali názov, potom sme ich rozkrájali a bavili sme sa o tom, že ako vyzerajú, ako majú farbu zvonka, aké sú vnútri. K tomu milión prídavných mien. Niečo je veľké, niečo je červené, zelené, niečo je tvrdé, niečo je mäkké. Potom sme to začali testovať. Niektoré chutili úplne kyslo, niektoré sladko. A niektoré boli šťavnaté, niektoré menej, niektoré mali bielu dužinu. Tam je proste celá tá jazyková rovina, čo všetko dieťa sa dokáže naučiť z obyčajného jablka, áno, že čo všetko, z čoho všetko sa skladá jablko. Potom sme to všetko poochutnávali, potom sme si vyhodnotili, že komu chutí najviac ktoré. Potom sme vlastne všetky tie jablká pokrájali, pomiešali a ešte sme z toho upiekli jablkový koláč. Takže to máte proste aktivitu ako lusk, ktorá vám zaberie aj celý deň, keď máte prázdniny alebo máte čas. A deti tam majú príležitosť krájať, čistiť, ovoniavať, ochutnávať tú slovnú zásobu spomínanú. Takže to je zážitok, na ktorý deti dlho spomínali a potom sme museli vlastne pravidelne testovať, lebo ich to veľmi bavilo, takže potom sme robili to isté. V lete sme to robili s melónmi, potom sme to robili s hruškami na jeseň, potom sme to robili s čokoládou a máte proste aktivity na celý rok.
Super. A myslím si, že máme šancu aj my, nie zrovna najkreatívci, že sa časom akoby naučíme vymýšľať takéto sťavy Montessori hry?
Myslím, že ani to vôbec nejde o tú kreativitu, pretože deťom sa často zavďačíme tým úplne najjednoduchším nápadom. Naozaj, že piknik v obývačke, hej, alebo úplne základné také veci, že im sa zdá všetko také magické a také čarovné, že ani nepotrebujeme my nič extra vymýšľať a vy. A často potom ja som mala takú skúsenosť, že našla som niečo na internete, proste vyrábala som to po večeroch a potom som im to predstavila a oni sa tak pozreli, že aha, no dobre, raz to urobili a odložili to. A potom sú naozaj také tie nápady, že keď si s nimi babina urobí, že večernú párty predtým, ako idú spať a urobia si na koberci, akože si tam dajú nejaké keksiky a koláčiky a džús, tak potom na to spomínajú 2 mesiace. Takže hlavne je dôležité podľa mňa, aby sme sa im venovali a tak plne im venovali svoju prítomnosť, pretože skôr mám pocit, že rodičia často myslujú, sú niekde inde, že stále niekde pozerajú po mobile, že či tam niečo necinklo, alebo či ešte nemám niečo vybaviť v práci, alebo či som už toho kuriéra vybavila, alebo čo všetko som ešte nestihla. A pre moje deti je úplne zmysluplný čas, aj keď poviem, že ideme spolu na poštu, lebo niekedy proste potrebujú len porozprávať sa a vidieť, že som úplne prítomná tam a že ho počúvam a odpovedám mu na otázky a pýtam sa ho. No a potom samozrejme tu máme internet, a ten je plný kreatívnych nápadov, takže niekedy potrebujete len naštartovať a potom už to ide samo, že keď si deti na jeseň nazbierajú 5 kg gaštanov a ja neviem čo, tak stačí si na internete pozrieť, že čo všetko sa dá s gaštanmi robiť a máte kopu aktivít, s ktorými de facto nemáte žiadnu prípravu. No a vyrábať aktivity si myslím, že je dobre pre tých, ktorých to baví. Pretože ak mňa to bavilo a ja som to veľa robila a aj to robím, ale potom niekedy aj mi hovoria ľudia, ale mňa to nebaví a ja sa do toho tak musím nútiť a tak. A to je proste hlúposť, lebo každý s tými deťmi chce robiť niečo iné a sú maminy, ktoré sú úžasne outdoorové a proste vedia zobrať deti a hodinu alebo deň sa s nimi zmotať niekam do kopcov, alebo sú maminy, ktoré baví čítať si s deťmi, alebo sú maminy, ktoré neviem, čo všetko robia a proste treba robiť to, čo nás baví, lebo keď to mňa nebaví, tak to dieťa to vycíti, že to robí len kvôli nemu a to je potom také násilu, no.
Ale to je dobré, že si to aj povedala. Myslím si, že aj pre tie maminy je to také fajn, lebo jednoducho každý sme nejaký a netreba, aby si tie mami vyčítali, že nevedia dať deťom také úžasné aktivity ako nejaká iná mamina, lebo jednoducho im dajú niečo iné a proste o tom je asi aj tá pestrosť ľudská, že dobre, no tak naše deti budú možno viacej čítať ako iné, ktoré budú strihať a lepiť a teda tým pádom aj oni sa možno trošku nejakým smerom nastavia, ale zase keď to budú v nejakom období cítiť tak, že chcú tú tvorivosť, tak si asi nájdu cestu, že väčšinou už keď je to dieťa staršie, tak to asi vie potom aj samo vyjadriť, že ja maminka, ja by som chcela chodiť na výtvarku alebo nejako to proste si tú cestu nájdu, pokiaľ je to, čo bude tú ich dušu živiť ale že asi netreba si vyčítať, že ja som taká alebo onaká, nedávam im dosť. Proste keď im dáme to, v čom sa cítime dobre, tak asi to bude mať pre nich tiež nejakú hodnotu.
Toto presne si myslím, že je taká trochu nástraha aj internetu a sociálnych sietí, že často tam vidíme také tie úplne vyšperkované detské izby, kde sú krásne pripravené aktivity a potom nás to tak trochu ako keby vnútorne tak dobiedza, že och, a ja toto pre svoje dieťa nerobím. A to je práve to presne, že každý robíme radi niečo iné a nie je to o tom, nie je to o tej výrobe tých aktivít. A koniec koncov zase sa vraciam k tomu, že musíme hlavne a sledovať to naše dieťa a ono nám povie, že čo chce.
Hej.
A často to je aj tak, že napríklad keď idem s ním do materského centra, tak tam zrazu zistím, že moje dieťa miluje pucle a doma žiadne nemáme, no tak možno skúsim od niekoho si požičať. Alebo moje dieťa tam proste na nejakej výtvarnej aktivite strávilo hodinu malovaním, no tak možno skúsim aj ja doma mu dať papier a nejaké temperky, že nech si patle. Že treba ho sledovať a myslím, že netreba nič vyrábať.
A myslíš si, že sú nejaké krajiny, kde je najviac Montessori škôl, alebo či nejaká krajina, kde sa tento druh pedagogiky dostáva aj do štátnych škôl?
Áno, a je ich celkom veľa, de facto po celom svete. Úplne od začiatku Maria Montessori tak najviac nadchla americkú spoločnosť. V USA ona ešte aj počas života teda veľa chodila školiť a veľa škôl sa tam otváralo. Aj dnes je tam veľmi veľa predškolských, školských zariadení a mnohé z nich sú štátne, sú zadarmo. Takisto Maria Montessori strávila istý čas v exile v Indii, aj tam je teraz veľmi silná Montessori komunita. Ale dnes už myslím, že je to na celom svete. Sledujem také instagramerky, ktoré sú v Afrike, v Južnej Amerike. Takže no a napríklad aj v susednej Českej republike vlastne existujú aj štátne školy.
Ano.
Myslím, kde majú časť tried, ktoré fungujú v štýle Montessori. Takže je to veľa o tom, že Montessori je často vnímané ako také niečo exkluzívne alebo drahé a nemalo by to tak byť vlastne, že v mnohých častiach sveta to funguje vlastne ako štátne a často pre tie znevýhodnené komunity. A myslím, že tak by to malo byť, že by to malo byť bežne dostupné pre každého a dúfam, že sa tam aj dopracovávame postupne aj my na Slovensku, len to dlhšie
Takže
trvá.
V princípe je reálne, aby tak fungovali aj bežné školy, lebo už sa to asi niekde aj deje. Takže nie je to až také sci-fi, aby každé dieťa malo vlastne nejaký individuálny prístup v rámci triedy.
Teoreticky to reálne je a pevne verím, že k tomu postupne spejeme, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu, lebo vyžaduje to takú dosť veľkú zmenu myslenia a uvedomenie si, že deti vlastne nie sú súčiastky v továrni a že nepotrebujeme ich mať všetky úplne na vlas rovnaké. A paradoxne, bola som raz na jednej prednáške, kde nám hovorili, ako vlastne školy alebo školský systém sa vlastne pokazil s príchodom industrializácie, alebo z takej tej ako keby tých tovární, lebo dovtedy fungovali také tie malotriedky, kde boli deti rôzneho veku a každé si tak nejak išlo svoje. A potom vlastne sa zistilo, že však tá továreň, keď tak dobre funguje, tak by sme to mohli to isté zaviesť v školách a teda posadíme všetky tie 6-ročné deti do lavice a všetky sa budú učiť písmenko A teraz. A paradoxne teda to funguje doteraz. Takže školy sú vlastne taká masová výroba nejakých takých rovnakých jedincov. A teraz vlastne my potrebujeme, keď chceme toto obísť, tak potrebujeme deti dávať do nejakých alternatívnych škôl, aby teda akože zažili si takéto úplne prirodzené, že vlastne idem si svojou cestou, nemusím zo všetkého mať jednotky a nemusím byť dobrý aj v matematike, aj v slovenčine, aj v dejepise, aj v zemepise, ale proste nájdem si to, čo ma baví a to budem v živote robiť a tomu sa budem venovať. A na to druhé sú tam zase iní, ktorí v tej spoločnosti to budú vyvažovať. Takže.
Áno, presne tak. A vedela by si odporučiť nejakú literatúru pre bežného človeka, ktorá vykresľuje Montessori tak, ako ho vnímaš ty?
Ja mám takú veľmi obľúbenú Montessoriánku, ak to tak poviem. A volá sa Simone Davis, ona je pôvodom z Austrálie a teraz pôsobí v Amsterdame a napísala už dve také pekné knihy. Jedna je Montessori Bábetko, a to ešte teda iba v angličtine, Montessori Baby, a druhá je Montessori Batola, alebo teraz neviem, myslím, že po slovensky je to Montessori pre batoľatá. A toto by som normálne rozdávala rodičom na prenatálnych kurzoch alebo v pôrodnici, lebo mi to príde ako taký návod na dieťa, že aha, tento malý jedinec, že takto rozmýšľa a toto potrebuje a skús to tak nejak pochopiť, pretože my by sme, ako podľa mňa by sa zišiel tým mamičkám v pôrodnici taký nejaký návod, že čo s týmto malým tvorom. Takže to sú také dve knihy, ktoré určite odporúčam. A potom je ešte taká fajn kniha, ktorá má šialene marketingový názov, že ako vychovať úžasné dieťa Montessori cestou, ale takisto tú knihu napísal jeden taký Montessorian, ak môžem použiť taký divoký termín, ktorý celý život, on chodil do Montessori škôlky, do Montessori školy, potom mal deti, ktoré chodili do Montessori škôlky, Montessori školy, on celý život učil v Montessori škole, bol riaditeľ Montessori školy a teraz je už myslím na dôchodku, už má aj vnúčatá, ktoré chodia do Montessori škôlky. Takže naozaj človek, ktorý sa Montessori rozumie, a teda tá kniha vyšla aj v slovenskom preklade a síce nevyzerá moc lákavo na prvý pohľad, ale myslím si, že je veľmi taká praktická a taká dobrá. Takže to sú také moje tri tipy.
Skvelé. A ak by si mala ľudí, ktorí Montessori doteraz nepočuli alebo boli akoby zo zásady v nezaujme, ak by si ich mala niečím navnadiť alebo zaujať, čo by si im odkázala? Prečo tomu dať šancu a prečo sa tejto téme otvoriť?
Montessori je spôsob, ako vlastne pochopiť svoje dieťa a jeho vývinové potreby. A vďaka tomu môžete s ním mať hlbší, kvalitnejší vzťah. A všetok rešpekt, dôvera, nezávislosť, ktoré dieťaťu od narodenia doprajete, sa vám aj jemu niekoľkonásobne časom vráti. Myslím, že výchova detí je jedna z najdôležitejších vecí, možno najdôležitejšia, ktorú v živote robíme. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa o ňu zaujímali, aby sme rozmýšľali nad tým, že ako to robíme, aby sme sa snažili urobiť čo najlepšie a aby sme našim deťom rozumeli a aby sme aj na sebe pracovali. Myslím si, že to má veľký význam.
Nemám čo dodať. Povedala si to veľmi pekne a veľmi ti ďakujem za tento úžasný rozhovor. Zase som sa niečo nové naučila. Snáď si aj ty celkom fajn pokecala, Nadi.
Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, Katka, že si ma oslovila. A o Montessori rozprávam veľmi rada a už ma doma nikto nepočúva, takže som veľmi rada, že som mala túto príležitosť zase trošku možno urobiť osvetu a možno tu niekto nájde niečo, čo ho zaujme a čo vďaka čomu siahne po nejakej Montessori knižke, takže...
Verím v to a budem sa veľmi, veľmi tešiť, ak sa to podarí. Tak ďakujem krásne a prajem ti krásny deň. Ahoj.
Díky, aj tebe. Ahoj.
To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezstarostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša Okidoki.